Kāda situācija šobrīd ir vietā, kur jūs atrodaties, kas notiek Ukrainas Baltkrievijas pierobežas pilsētas Slavutičas ielās?
Тероборона работает. Очень много людей туда записалось. Patrulīrujot gorat, akriesnesti gorat.
Teritoriālā aizsardzība strādā, un mūsu cilvēki tur pieteicās rindām vien. Pilsētā patrulē, bet naktī ir komandanta stunda, tad gaisma visur ir izslēgta. Marodierismu gadījumu nav bijis, un domāju, ka šeit arī nebūs. Mēs esam 17 km attālumā no Baltkrievijas, un Slavutičā ir mierīgi, jo militārās cieņas šeit tūmā nenotiek. Taču sajūtas ir ļoti trauksmainas. Tas mānīgā klusuma stāvoklis nav patīkams, zinot, ka 50 km attālumā Černīguvā noritēja smagas cīņas. Tur tā arī neielaida tankus un tehniku, kas nāca no Baltkrievijas un Krievijas robežu puses. Proti tas ir netālu un no turienes brīžiem dzirdamas sprādzienu atbalsis. Tas morāli un psiholoģiski nospiež. Ir klusums, bet vienlaikus saprot, ka Ukraina ir ugunī un visur ir karš. Ir smagi. Tāpat šobrīd Kijevā ir mani dēls un meita. Es viņus 24. Februārī nepaguvu no turienes izvest. Vecākais dēls arī nosprieda, ka tagad labāk nekustēties, jo nevar zināt, kas varētu notikt pa ceļam. Tā nu mēs esam šķirti, un viņi katru nakti pavada bumbu patversmēs.
Nu, tā kā mēs arī astalīs, viņi v Kijevī bumbu biežiši spuskājotsa každu noči.
Kā es saprotu, dienā jūs varat iziet ielās. Kāda ir situācija ar pārtikas, medikamentu un komunālo pakalpojumu pieejamību jūsu pilsētā?
Medikamenti i eto vse.
Nu, v gorode ľudí, konečno že, dňom stalo menšie. Выходит уже чисто по необходимости какой-то.
Cilvēku pilsētā, protams, ir mazāk, un izejam tikai tad, ja ir īpaša vajadzība. Ir ūdens, gaisma, apkure, mobilie sakari, un veikalā joprojām var norēķināties ar maksājumu kartēm. Taču sastajā kara dienā pārtikas veikalos tikpat kā vairs nav. Piegādes nenotiek vispār. Tuvākais piegādes punkts mums ir Černīgova, un tur iebraukšanas ceļi ir mīnēti. Es uzskatu, ka tas kara apstākļos ir pareizi un nepieciešams, lai tur netiktu ienaidnieki. Lūk, bet es domāju, ka piegādes visā Ukrainā ir apgrūtinātas. Taču kā mēs paši smejamies, ja jau veikali ir tukši, tas nozīmē, ka mums pilni dzīvokļi ar pārtiku. Plus, vēl mums pēdējās divās dienās tuvējie zemnieki pieved svaigu pienu. Atbrauc ar pāris cisternām un tad gan tur izveidojas rindas. Tā kā badu mēs vēl pagaidām neciešam.
Ņemot vērā, ka esat tieši Černobiļas apgabalā un jums bijušajā AES ir arī kolēģi, ko jūs zināt par tās vietas ieņemšanu un kas tur notiek šobrīd?
Kakihliba formirovanī dļa atražīnija atāk tam nebala i net.
Tur nebija un arī nav nekādu Ukrainas formējumu, lai atvairītu uzbrukumu, tāpēc krievu spēki no Baltkrievijas puses tur ienāca ļoti mierīgi. Ar tankiem, kamazēm un karavīriem. Atomelektrostacijas vadībai viņi teica, ja kāds pretosies, tad viņi var atklāt uguni. Un tad jau uzreiz bija skaidrs, ka šajā vietā aizstāvēties būtu muļķīgi, jo viņi taču ir atbraukuši ar smagu artilēriju. Tādējādi atomelektrostacijas zonas kontroli pārņēma krievu spēki. Ukraiņu pārstāvji, atomelektrostacijas darbinieki un mājiņas priekšnieks, kurš tur šobrīd atrodas, vienlaikus vienojās ar šiem krievu spēkiem, ka viņi netraucēs Černobiļas atomelektrostacijas darbību. Viņi arī karavīriem uzreiz paskaidroja, kurās radioaktīvās bīstamības vietās nekādā gadījumā nedrīkstētu atklāt uguni. Runājot par Černobiļas atomelektrostacijas teritoriju, jūs arī esat bijis ilgadējis tās darbinieks. Dozimetrists, kā jūs vērtēt šī objekta drošību šobrīd kara apstākļos?
Bezpečnosti objekta именно.
Очень надеюсь, что их таки проконсультировали, проинформировали, что на таком объекте.
Es vienkārši ļoti ceru, ka viņus tomēr informēja un konsultēja par augstajiem riskiem, un ka īpaši svarīgi būtu nesākt kaut kādas darbības ar sprādzieniem un vibrācijām pie šiem konstrukcijām. Tam notiekot ciestu ne tikai tuvējā Černobiļas zona, bet arī Baltkrievija un pati Krievija. Tāpēc es domāju, viņi tajā nav ieinteresēti. Man gan kopš vakardienas vairs nav izdevies sazināties ar kolēģiem, kuri tur šobrīd ir uz vietas.
Nē, tu sa včerašņo dņa sviesi propala.
Передатим, когда вы говорили, как
Ko viņi jums šajās dienās iepriekš ir stāstījuši, kā viņi redz to situāciju?
Очень повышенного риска сейчас.
Ну, скажем так, они проинформировали,
Viņi noinformēja tos karavīrus un cer, ka nekas nenotiks. Protams, viņiem ir daudz grūtāk tieši psiholoģiski, jo viņi ir noslēgtā vietā un viņi nevar satikt tuviniekus visas šīs dienas. Viņus baro divas reizes dienā, un Černobiļas bijusī atomelektrostacijas ēdnīca ir liela. Domāju, ka ēdiena kādam laikam tur pietiks. Cik man zināms, darbinieki var atrasties tikai pašas stacijas teritorijā, un ārpus tās viņa var izkļūt tikai ar kaut kādu krievu ģenerāļu atļauju un karavīru pavadībā. Es domāju, ir būtiski saprast, ka šobrīd visa atbildība par iespējamo radiācijas drošības pasliktināšanos šajā objektā ir uz agresoru pleciem un atkarīga tieši no viņu rīcības. Es saprotu, ka ir sarežģīti visā šajā situācijā cerēt uz apdomīgumu, bet es šeit vienkārši ceru uz Dievu, ka nekas nenotiks.
Nu, tu prosto nadejiesi na Boga, što ničego etogo ne budet.
Как вы вообще смотрите на
Bet kā jūs savukārt kopumā raugāties uz starptautisko uzmanību šai situācijai, šim karam, kā tieši civiliedzīvotāji to izjūta, ir palīdzība vai jūs esat vieni?
Помощь или вы чувствуете себя одни сейчас?
Вы знаете, вот 24-го и, наверное, может быть, часть 25-го.
Ziniet, 24. februārī un vēl nākamajā dienā bija tāda sajūta, ka esam vieni, jo neviens to laikam līdz galam negaidīja. Un kad es sākumā lasīju, ka citas valstis izsaka nosodījumu un tā tālāk, tad tas man likās absurdi, jo mums te vienmēr tanki brauc un šauj. Bet tā bija tikai pirmā reakcija, un tagad jāatzīst, ka tas, kas notiek, ir, kā saka, respekt, jo te jau visa pasaule ir nostājusies Ukrainas pusē, un tas ir lieliski. Ir kaut kāda reāla palīdzība, un ne tikai finansiāla, bet arī militāra. Un vēl es domāju, ka pats būtiskākais, ka šie notikumi varētu būt radītais tieši vēl spriest spējīgajiem Krievijas iedzīvotājiem, ka viņi tiek izolēti, un ka šis viss nav viss nekāda atbrīvošanas operācija, bet gan agresija, un ka Putinam pasaulē neviens vairs netic.
Tā ne asvabadītelnāja operācija, a tā agresija, šo Putinu nikto v mīri nevērīt.
Если ещё про людей, русских людей, я не знаю, в вашем городе есть
Paturpinot par sabiedrību vēl, vai jūsu pilsētā Slavutičā ir daudz krievvalodīgo un kādas līdz šim bijušas attiecības starp dažādām kopienām?
Ukraini, да, может быть, тут есть что сказать.
А город в массе своей русскоязычный. Все мы тут общаемся совершенно спокойно и свободно.
Šajā pilsētā lielākā daļa iedzīvotāja runā arī krievu valodā, un mēs visi mierīgi varam šeit sazināties tajā valodā, kurā mums katram ir ērti. Neviens šeit nekad neviena nav spiedis runāt tikai ukraiņu valodā, un esmu pārliecināts, ka visi šeit dzīvojošie šobrīd ir pret agresiju. Maidana laikā un vēl no oranžās revolūcijas laika bija redzama kaut kāda šķelšanās, bet arī nenaidīga. Taču tagad, manuprāt, šeit nav tādas dalīšanās un visi ir Ukrainas pusē, neatkarīgi no valodas, kurā runā, vai tautības. Tagad galvenais uzdevums ir aizsargāt pilsētu, aizsargāt Ukrainu.
Šās основная задача – это защитить город, защитить Украину. Dobro, budem žiļ.